Egunon Gabriel Ezkurdia, holan gaur, ba, okango dugu izpide pixkat Christine Lagardek FMI-ko buruzagiako azken aldian esan dako agresiaren inguruan, zeren ba, pixkat alferrak bezala tratatu ditu, ba, esan dezakegu nun baiten krisi denboran ez dela lehenbiziko aldia ba, oligarkia edo buruzagi ekonomiko eta politikoetatik horrelako irainak erabiltzen direla ez pixkategiaren kontra beti. Eta azken finean esaten aldugu ba, irain horiek beraien sistemaren eta beraien errezeten porrota ezkutatu nahi dutela horrekin, ez?
O, ba, nik uste dut, azte honetan, benetan, irizpide argigarri bat izan badugu, izan dela, entzuzen ere, bai Lagardek eta baita ere, Bankiako presidente berriak, Bedi Goltzarrik, aipatutako hitzak, ez? Azken finean, hildo bietan ikusten da argita garbi, momentu honetan, kapitalaren boterea zein den, eta batez ere, kapitala duen impunitatea momentu honetan, herrien eta hiritarren edo herritarren pertsonen gainetik pasatzeko, ez? Momentu honetan inoiz baino gehiago dago estatistikoki pertsonak eta zenbakiak besterik ez direla eta momentu honetan ere kapitalaren helburu bakarra dela jarraitzea hazkundearekin eta hazkundeak ez suposatzen du gero eta bueno, beneficio handiagoak izatea eta berdin zaie horren kaltea edo horren eragina zein den, ez? Ikusten argi eta garbi batez ere Bankiako kasuan, hori Goizarrik esan duenean argi eta garbi ba estatu espainolak 20.000 milioi eman behar dizkiola. Eman behar dizkiola, baina gainera ez prestamo edo dirua utziz, baizik eta beraiek diru hori ez dakit zegaitik, bera irudi argi dute, estatuak emango dion diru hori doan hartuko dutela eta diru horrekin haien negozio pribatua garatuko dutela, ez? Horrek adierazten du argi eta garbi, ez? Sarritan aipatu duguna, ez? Kapitalak momentu honetan involuzio argi bat egin duela Europan, sarritan aipatu dugu eta nik uste dut argi dagoela historikoki neoliberalismoak behin eta berriro idatzi duenez, ba, ongizate gizarte sozialdemokrata honek, edo sozialdemokrazien oinarritutako ongizate gizarte honek, eredu bezala ba, kalte handia egiten ziela, muga handiak jartzen zizkielako hazkunde ekonomikoari, eta ikusita mundua, mundu mailan beste esparru ekonomiko batzuetan, hazkundea ez da, lotuta dagoela era bat kapitalismo basatiaren esarpenaz, ba, momentu honetan, involuzio hori Europan ezinbestekoa izan da. Hau da, ongizate gizartea erabat, bertan bera ustea, eta ongizate gizarteak eskaintzen dituen baliabide eta eskubide guzti horiek deuseztuz, gizartea egituratu logika totalitario baten oinarrian, eta logika totalitario hori kapitalak esartzen du, ez? Azken finean, benefizioak eta hazkunde ekonomikoa beti gutxi-gutxiengo batek zuzentzea eta jasotzea, ez? Eta gizarte ororen kalterako, ez? Horregatik, hainbat esaldi ditzi ikusi itzazkegu azken aspaldi honetan, hildo horretan, ez? Ba, jendeak gehiegi bizi dela, bizi iraupena luzegia dela benetan produktiboa izateko finantzieroki, eskubide gehiegi daudela, gure gaitasunen gainetik bizi izan garela, eskubide sozial gehienak soberan daudela, eta azkenean logika berdina, ez? Guztiak ba, lan egin behar dugula, gutxiago gatik, beste gutxi batzuk asko zere gehiago irabazteko, ez? Grezian ere, izpilu hori ematen da, ez? Herriaren asmoa eta borondatea, eraban nahaztu da dago, azken finean, sistema politiko guztia erabat obsoletoa delako, eta ez dago modurik benetan herriak soberania osoz ba, gaur egungo kapitalak inbestatzen dituen erabaki guzti horien aurrean tinko agertzeko, ez? Islandiako kasua agian izan da bitxikeria edo excepzioa, baina oroar, bai estatu espainolean, Grezian eta beste esparruetan ikusten argi eta garbi, klase politikoa erabat salduta dagoela, titerea dela, kapitalaren titerea dela, eta momentu honetan egitura politiko osoa partidu politiko gehienak eta batez ere sindikatuak eta beste esparro guztietako erakundeak adibidez, gobernuzkanpoko erakundeak eta bar, ba, horren menpe daudela, ez dutela inongo asmorik, benetan, sistema horren aurrean, ba, aldaketa bat emateko, ez? Eta aldaketa hori, dudarik gabe, zubiren propioaren ildotik, ez bakarrik Euskal Herriaren zubirotasuna, baita ere, gizakien zubirotasuna, ez? Pertsonak gero eta argiago izan behar du ideologikoki sistema honen helburua dela guztiak lobotomizatuz erabat aulak eta erabat sumisoak izatea, eta sumisio horretatik gizakiaren esklabutza bermatzea, eta horren aurrean argi eta garbi ikuspegi ideologiko batetik argi eta garbi esan behar dugu, ez dugula hori onartuko, ez? Gure gizartea beste modu batez antolatuko dugula, sindikatu eta erakunde politiko berriekin, askoz ere horizontalagoa, demokrazia parte hartzailearen ildotik erakiko ditugun botere politiko eta ekonomiko berriak erabat tinko plantatuko direla kapitalaren asmo hoietara, eta horren inguruan itropen handiko diskurtsoa garatu behar dugu, ez? Eta horretarako agian Euskal Herria ere kasu honetan aitzindaria izan daiteke, azken finean Euskal Herrian ematen den prozesu politikoa erabat lotu da eta itekelako aldaketa, egitura aldaketa horrekin, ez? Horregatik aipatu nahi dut, momentu honetan importantea dela usnartzea zein dekadentea den Europar Batasunaren barneko egitura politiko eta ekonomikoa, eta horren barnean Espainiaren hain zuzen ere, ez? Dekadentzia osoa, non gutxiengo batek modu lotzagabek batez adierazi egiten du publikoki nola lapurtuko duen, eta horregatik inoiz baino argiago izan behar dugu independentzia gauzatu eta garatu behar dugula, independentzia pertsonala eta independentzia kolektiboa. Eta hortik dagokigula lan estua, baina lan ezinbestekoa.